Ba, Maialenek esan bezala kolaborazio tertuliara egingo dugu salto orain. Eta gaur, hirietan eta herri handitako jendea eta landa eremuko pertsonen arteko arrakalak ekarriko ditugu izpidera. Horretarako, telefonoaren alde batean Oier Azkarraga daukagu, egunon Oier.
Egunon bai.
Eta beste telefonoaren aldean Erika Martinez, egunon Erika.
Egunon.
Vale, ba, tabernak itxita, aizialdia mugatua, eta hiri ere mutik mendira joan eta landaremuak bizitatzeko ohitura gero eta handiagoa dugula ematen du kaleku meok. Ze uste duzu zuek, Gorbeialdeko herritar izan da biak, ze iritzi daukazue, Oier adibidez azteko?
Bueno, guke ez, azken aldian, bueno, ba, horren inguruan asko hitz egiten da gure herrian, ez? Eta asko hitz egiten da, ba, bueno, ba, problema bat suertatzen delako horrekin, ez? Nik ulertzen dut, esan bezala, ba, bueno, ba, hiritarrek behar dutela, hiritik ateratzeko beharra badaukazuela, badaukatela, ez? Eta uste dut, ba, landa ere mura ere, etortzeko eskubide osoa daukatela, ez? Mugikortasuna importantea da, bai? Eta hiritik ateratzea eta pisuetatik ateratzea importantea da, baina, klaro, hemen bizi garen ontzat, problema bat bihurtzen da, gure herriak asumitu ditzazketen, baina pertsona gehiago etortzen direnean, ezta? Eta hori kontrolatzen ez denean problema bat da, ez? Eta azken egunetan hemen ikusi izan da argiki, ez? Ba, bai errepideak eta bideak, herrietarako bideak kolapsatuta eta kotxeak errepidearen alde bitan jarrita eta herritarrak ezin mugitu herrietatik, bueno, gora eta bera, gure baserri inguruetan ebai sartu izan dira gure hortuetan trineoarekin botatzera landatutako hortuen gainean, ez? Ba, bueno, ikusten dugu problema bat dela, kontrol problema bat dagoen einean, ez? Eta hori ere, ba, bueno, azken aldian asko ikusten ati garen zerbait da.
Erika, zuk zer diozu?
Bai, era bat ados, ez dakit errespetu egongo balitz, ba, kontrol hori ez dela beharrezkoa, ez? Azkenean, konturatu behar dira, herriak ez direla parke tematikoak, ez? Jendeak bizi egiten du herrietan, eta ba, asteburuetan jaten direnean, ba, beraientzat, ba, bueno, jaieguna, edo bere egunerokotasunetik kanpo ateratzea da, baina besteok ere, ba, gaude hor bere bizitza egiten, eta, ba, nola baita respetua behar dugu, ez? Ba, kotxeekin arazoak, nik herrira joan nintzenean urtariaren bian uste dut, ba, hor daukagun ambulantzia eta subitzailen ba, eraikina guztiz blokeatuta, kotxez guztiz blokeatuta, errepideetan. Esan nahi dut, esan den moduan, ba ondo dago, ez? Hiriak herria behar du, eta guk ere herrietan, ba, horrelako bizitza normalean, normaltasunez eta errespetuz egiten bada, ba, herriantzat ere ona da, ez? Ba, asteburuetan jendea joatea ba, pintxo bat hartzera, mendira jutea, gestera eta denditzara erosketak egitera, okin begira, nahi dut, beharrezkoa da erlazio hori, baina beti ere errespetuz egiten bada, ez? Mendira joatea, edorrira joatea, eta, bueno, saborra hortik ustea, zu, ba, zuretzen ez duzu hori egiten, ez? Gatik, juten zarenean, zuretzetik edo zutiritik kanpo egiten dituz horrelako gauzan. Duan, ba, jarasoan sortzen dira, ba, respetua ez dagoelako, ez? Bestean ikuste dut, ez dagoela arazorik, nez eta egia izan elurrarekin jender gainezka egon da, eta nik behin kontatu nituen ertzaintzaren lau patrulla, zan nahi dizut. Egun trafikoa kontrolatzeko, ez, parketxetik ateratzen ziren kontzerak, ba, ez blokeatzeko, zan nahi dizut. Pandemia kontrolatzeko, baina polizia gehiago behar da egun batean jendeak parketxera juten denako, ez da, pixka bat ja, lokura bat izaten nahi da.
Bai, lehen Miriam Viteri ere izan dugu hemen aldeako kasetaria eta ekarri dugu erreportai bat, ez dakit zenbat erreskate egin behar izan dituela ertzentzak egun honetan, Gorbeialdean, Gorbeialdean gehienak, ez, herriak ez dira parke tematikoak eta mendiak ez da ere eta elurrarekin ba, gutxiago. Zer esango zeniek jende guzti horri? Hora, aprobetzatu mikroak dituzuela orain. Oier, adibidez.
Bueno, zuk esan dako orain erreskateena ere importantea da, ez? Atzo bertan aleak aterazituen irudi ikaragarri batzuk, Gorbeian egondako elur jauste batenak, ez?
Bai.
jendea mendira joaten ari da, egia da, orain pandemia garaian ohitu garala, eta ni bebai, ni sekulan ez naiz mendira joan, eta orain errepente azten naiz mendira joaten, ez? Ba, ez daukagu beste zer egiteko, eta denga, ba, guazen paseoa ematera, ez? Eta ez gara konturatzen, ze arriskutsua den elurte garaietan hori egitea, ez? Eta, bueno, ba, gure mendietan ere, hori egiteko arriskua handia dagoela, ez? Nik uste dut, esaten duzu, ez? Mikrofonoa irekita daukagula esateko nahi duguna, nik uste dut burua behar dela, ez? Eta burua behar dela kasu guztietan, ez? Burua behar dela mendira joateko eta kontrolatzeko ze arriskutsua den gaur egun, baina burua behar dela bebai, ba, bertakoak errespetatzeko, ez? Joaten garela, lekura joaten garela, ez? Zaiatzeko bertakoak errespetatzen, ez? Eta hori importantea da, gaur ikusi dut hemen larre baten, herriko larre batetan non egun hauetan trineoekin eta jende pilo bat egondan, ba, zaborrez beteta dagoela larre hori, ez? Eta larre hori da, gerora behiak egoten diren larre bat, orduan, larre horren jabea, momenturen batetan, egin beharko duena da, hiritarrek utzitako zabor guzti hori jaso, bere behiak berriro jarri alizateko larre horretan, ez? Eta horretaz ez gara konturatzen, guk disfrutatzen dugunean, eta azten zaigunean, guante bat galtzen dugunean, edo galtzen dugunean plastikozko boltza, edo hor usten dugunean zigarrokina, ez? Gero leku horietan animaliak egoten direla eta pertsonak egoten direla, bebai.
Erika?
Bai, bueno, ni ez nez mengizalea, ni esan ez, baina ikuste dut agian, ba, gorbeialdearen kasuan, nola, jendea dututa dago, ba, parketzetik paseo bat ematera, edo gorbeiara egotzea, ba, agian egoera klimatikoak, ba, hobetzen duten direnean, ba, jendea bat juten da, ez, ordan, ziurtasun, ziur zaude, ba, nola, ja behin egon zara, eta, bueno, erreza izan da, ba, esgara konturatu lurrarekin, gozak ez direla berdinak, orduan, ikuste dut, ziurtasun sentsazio hori azkenean ba ez dela ona, ez? Agian beste mendi batera joten bazara eta inoiz ez baduzu igo, bai, elurrarekin, bai, elurrarek gabe, ba, nolabait, pizka bat lasaiago joten zara, ez? Baina, nola, ia guztiok ezagutzen dugu gorbei edo gorbei aldea, ba, ziurtasun hori, ez? Ba, nila egon naiz eta, ba, hau erresa da, ba, ez gara konturatzen ez dela horrela, ez? Eta zaurarekin, ba guztiz ados, ez? Edo, bueno, zaurarekin eta biturak, ez? Ba, mendira jutea eta guztzea, edo ben horrelako gauzak, ez? Eta aparkatzerako ban ezen horako itura dokagun hor aparkalekuetan, bai, azkenean da, ba, beno, ba, ulertzea guztiok disfrutatu behar dugun toki bat dela, edo, eta respetuz eta sentzuz junbehar garela azkenean haiek ere herritik hiritan esaili baten bizi dira zen nahi dut jendearekin harremana dute eta da respetatzea beraien etxea izango balitz bezala.
Bai, aipatu duzu, ez, Gorbeia oso ezaguna dela, baina askotan ere ematen du Gorbeia dela Arabako mendi bakarra, ez, da mundu guztia dijo ala aruntza. Así que zuek bertakoak izan da animota sentitzen dugu. Eta bueno, gaia apur bat aldatuz, baina bueno, izpide landa eremuko jendea eta kalekumeok ditugun arrakalei edo estereotipoei erreparatuz, ez dakit, bueno, jakingo duzu, baina aurreko igandean, ez, erretziki eta infernu handi programaziotik kenduta, eta baserria izeneko reality show bat aurkeztu zuen Euskal Telebistak, baserriko jendearen eta hiritarren arteko estereotipoen inguruko, ba, arrakalei pisua emanda, edo ze iritzi duzue, o ze gogo eta eman dizue honek? Oier, adibidez.
Bai, nik, bueno, programa honetarako, ez, zaiatu nintzen atzo baserria programa hori ikusten, eta ez dut lortu egizan, piztu eta gutxira izan nuen, zaiatu nintzen salto batzuk egiten, ma bulertzeko zein den programaren trajektoria eta, bueno, benetan lotxagarria iruditzen dela. Ez, bueno, realitiak orokorrean, eta hor sartzen dute bai elkonkiz, eta gauza guzti hauek nahiko lotxagarriak iruditzen dezkit orokorrean. Baina, bueno, hau iruditzen zait, benetan beste pausu batetara joaten dela, ez? Eta joaten dela bebai jolastera estereotipo batzuekin, ez? Batzarritarrak omen gara gure etxeetan sartuta eta teknologia zer den eta 21. mendeko mundua zer den ez dakigun jende bat, ez? Da niko ez da hori ikusten duan errealitatea gaur egun gure herrietan, ez? Oso jende aurreratua gara, bagara jende bat oso modernoa garena, eta gero landa ere muan bizi garena, ez? Eta kaletarrak justo kontrakoan jartzen ditu, oso jende estereotipatua, oso modara, oso ez dakitzer, baina ingurune, landa ingurunearekin inongo erlatzerik ez daukana, ikusi nuen adibidez kaletar bat Aramaiokoa dana, ez? Arabagarra, eta ez dut uste Aramaion kaletarrik dagoenik landa ere mutik oso urrun bizi denik, ez? Eta horrela, ba, bueno, beste asko ere egon zitezken, ez? Esan bezala, ezin izan dut programa ikusi lotza garanta bandialako. Baina uste dut, estereotipo horiek indartzea ez digula mesederik egiten ez batzuei ez bestei, ez? Eta ez dakit EITB azken aldian zertara jolasten ari den horrelako programekin.
Erika, zuk zer pentsatzen duzu?
Bai, bueno, nik ez dute realitia ikusi, irakurri dut pizka bat, baina esait gustatzen bere garaian elkonkiz ikusten duen, baina ja, ez da hori ere, baina, bueno, bai, badakit zertan datza, eta, bueno, estereotipokin jokatzea. Zaki, meri ere esait gustatzen, baina nahiko arrakastan dia izan dut, audientzia aldetik, orduan ere hori kontuan hartu behar da, niri esan gustatzen, esait horrelako realitiak, edo esait horrelako telebista, esait gustatzen, esakit publikoa den kanal batetik horrelako kultura sustatzea, baina egia da, arrakaste esan duela, eta ez dakit, ba, gian audientzia igotzeko, bai, eskala zigoela audientzia igotzeko, aukera bat denik. Hau beste eztabaida bat da, noski, nik ez daukat ere nire iritzia, baina beno, hor dago ere.
Bai, eztabaida interesantea da, ez? Izan ere hori zuk esan dakoa, audientzia aldetik arrakasta handia izan du, ETB bat izateko, eta ez askotan ere, ba, kalitatea eta hori, audientzia aldetik hain arrakastatua den gauza bat baloratzea zaila da, baina bueno, eztabaida horretik tiraka oierri galdetuko izut zuri bale, igual zuri ezaizu gustatu, baina euskarak behar alditu hori audientzia jango duen programak behar ditu euskarak.
Eta ni horrein dela urte batzuk entzun nion Martxelo Tamendiri esaten euskarak zaborra behar duela, ez? Eta zaborra sortu behar dela euskaraz bebai jendeak hori kontsumitzen duelako, ez? Eta euskarak behar duelako hori. Neri gu, bueno, ez zait gaizki iruditzen euskarak zaborra behar izatearen hori. Baina gustatuko litzaidake euskara bera ere lotzea bestelako eredu batekin, ez? Eredu alternatibo batekin, ez? Ezaten dute badago historia bat, ezaten duena inuitek badaukatela, eta kitzen bat mila hitz zuriari deitzeko, eta hori herri jakintza bat, ez? Eta herri ikuskera bat duela edo irudikatzen duela, ez da? Nik uste dut euskarak irudikatu behar duela herri izate bat, ez? Eta herri izate hori zaborronetatik aldendua beharko lukeela. Bitartean, eta euskara marginatua den einean, ba, bueno, niri zaborra sortzea euskaraz ere momentu honetan ez dit kalte gehiegirik egiten.
Ados, Erika, besterik esateko?
Ez, ados, horreka bat mandendu behar dugu.
Ados, ba ondo iruditzen bazaizu, horrutziko dugu. Eskerrik asko biei, eta mila esker gurean egoteagatik berriro.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ale.
Agur.
Agur. And I'm feeling